ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo čućete kako je u Nikšiću u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u petak 18. oktobra predstavljen časopis za književnost i kulturu Ljudi govore. Časopis Ljudi govore objavljuje književne i kulturološke tekstove pisaca porijeklom iz bivše Jugoslavije i pisaca iz matičnih srpskih zemalja, kao i tekstove stranih pisaca koji se bave srpskim književnim kulturološkim temama. Časopis je pokrenut u Torontu 2008. godine, gdje se i sada izdaje. Početna ideja bila je da se izdaje glasilo koje će se baviti književnošću i umjetnošću, srpskim jezikom i pismom i svim problemima srpskog naroda i njegove kulture. Namjera je bila da se uređuje nezavisan, dinamičan časopis koji će živjeti od godišnjih pretplata i poklona za dužbinara i njegovih čitalaca. Ne želimo da ovaj časopis bude rame za plakanje piscima iz dijaspore, nego da ih motivišemo i damo im legitimitet i dignitet pisaca koji imaju dara i koji stvaraju vrijedna književna djela. Dajemo šansu svim piscima, ali smo i ugradili u svoju uređivačku politiku tri kriterijuma, koje štampamo na početku svakog broja i kojih se uredništvo časopisa konstantno pridržava: estetski, etički i kriterijum srpskog duhovnog jedinstva, kazao je, između ostalog, tokom promocije u Nikšiću, dr. Radomir Baturan, glavni i odgovorni urednik časopisa. Predstavljanje časopisa Ljudi govore organizovala je Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, u čije ime je niz najvažnijih napomena kao medijator večeri dao profesor Milorad Durutović. Ovom prilikom svoje stihove je kazivala pjesnik Milica Bakrač.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gospodine Baturan, dobro večer. Zahvaljujem u ime Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, svima što svojim prisustvom sudjelujete u promociji časopisa Ljudi govore, koji je za prvo kratko vrijeme postao zapažen na, tako reći, svim krajevima svijeta na kojima žive Srbi. Večeras će u časopisu govoriti pjesnikinja Milica Bakrač, tačnije ona će večer upotpuniti svojim stihovima. Razumije se, to nije slučajno, ne samo zato što je Milica tako dobra pjesnikinja, kao što znamo, već i što je imala privilegiju da objavljuje svoje pjesničke radove u ovom časopisu. Naravno, posebno zahvalnost izražavam prema gospodinu Baturanu, koji je i najzaslužniji za postojanje ovog časopisa, kao njegov idejni tvorac i kao glavni i odgovorni urednik. Svoju skromnu ulogu moderatora iskoristio bih najprije da kažem nešto o istorijatu samog časopisa, istina ne opširnije, budući da je gospodin Baturan najpozvaniji da govori o tome. Zatim ću sa vama podijeliti i neka svoja razmišljanja vezana za ovaj časopis, koji je do nedavno za mene bio nepoznanica. Nakon što sam napravio jedan uvid, ništa drugo ja mogu garantovati da ću biti njegov stalni čitalac. Časopis za književnost i kulturu Ljudi govore objavljuje književne i kulturološke tekstove pisaca porijeklom iz bivše Jugoslavije i sadašnjih država Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, koji žive u rasijanju u svim krajevima svijeta, kao i pisaca iz matičnih srpskih zemalja, objavljuje tekstove iz stranih pisaca koji se bave srpskim književnim i kulturološkim temama. Časopis Ljudi govore pokrenut je u Torontu 2008. godine, gdje se sada izdaje. Pored književnosti i umjetnosti, bavi se svim oblastima koje čine kulturu srpskog naroda. Izlazi 4 puta godišnje na 150 strana, a nekada i kao dvobroj na 300 strana. Cilj mu je da poveže srpske pisce i čitaoce, ma gdje oni žive. Njegova osnovna uređivačka načela su estetsko, etičko i duhovno jedinstvo. Dakle, kao što rekao, sada bih nekoliko svojih razmišljanja iznio. Časopisi su u našoj tradiciji s vremena na vrijeme imali značajnu, čak i izuzetnu ulogu, ne samo u pravcu profilisanja uskoknjiževnih tokova, već i na jednom širem duhovnom i nacionalnom planu. Zaista, ako bismo se kretali tako daleku prošlost, recimo na vrijeme pojave Slavenoserskog magazina, prvog časopisa u srpskoj književnosti, koji je 1776. godine pokrenuo Zaharije Orfelin, da ne govorimo o vremenu i značaju koji je imao letopis Matice srpske, također sa jednom značajnom tradicijom, znamo tu godinu 1824. godine, da ne pominje značajan broj časopisa modernističkih i naročito avangardnih uz koje su stasavali naši najistaknuti pisci, ili recimo o vremenu posleratnom kada su u časopisima stvarale velike borbe u cilju svrgavanja ratom i van književnom doktrinom uspostavljene poetike socijalističkog realizma. Da hoću da kažem da bismo mogli da izdvojimo mnoštvo tih časopisa i da ilustrujem ovo što sam rekao, da su oni imali i itekakvu ulogu u kreiranju nacionalnih i kulturnog, našeg nacionalnog i kulturnog osjećanja. Za čitaoce časopisa Ljudi govore, vjerujem da ne djeluje nimalo čudno što evociram ulogu i estetsku i društvenu naših književnih časopisa iz dalje i bliže prošlosti, jer i ovaj mladi časopis u značajnoj mjeri poprima elemente jedne najpozitivnije moguće misionarske i saborne angažovanosti kakvi su gajili ti časopisi. To se prvenstveno očituje na planu jedne težnje da se povežu, dakle da se integrišu u srpski kulturni i duhovni prostori sa čitavog zemaljskog prostora. Istina možda djeluje neobično, da ne potrijebim kakvu drugu riječ, što takva težnja dopire sa jednog od nas udaljenog kontinenta, iz grada Toronta, a ne recimo iz Srbije, iz nekog srpskog grada. No, ovom prilikom naravno neću o tome detaljnije govoriti, ipak je najvažnije to što takva težnja uopšte postoji. Podvih gospodina Baturana i njegovih saradnika tim je veći što, kako se kaže u uvodnom tekstu za ovaj jubilarni 20. broj, odnosno dvobroj 19. i 20. broj, ovaj časopis ne pomaže ni jedna država, ni jedna partija, ni jedan fond, ni organizacija, ni vladina, ni nevladina, niko sem njegovih pretplatnika, ujedno članova kluba časopisa Ljudi govore i za družbinara. Ja bih dodao samo i zahvaljujući njegovim čitaocima. Najzad istakao bih još jedan detalj iz ovog uvodnika koji govori o načinu na koji se ispoljavala težnja ovog časopisa za očuvanje srpskog kulturnog, duhovnog i nacionalnog bića. Naime, tu se kaže da su prethodnih 20 brojeva i punih 5 godina borilo kreacijom protiv zla, imperijalne i neokolonijalne satanizacije srpskog naroda i njegove kulture i samoporicanja u sopstvenom narodu. Značaj ovog časopisa može se dalje sagledavati u još nekolika smjera. S jedne strane, ovaj časopis teži da afirmiše vezu i da je održava sa našom književnom, nacionalnom i duhovnom tradicijom. U ostalom, to sugeriše i sam naslov časopisa Ljudi govore, koji je očito dat u slavu čuvene knjige Raska Petrovića. S druge strane, ovo već sam i to naznačio, časopis teži da povezuje savremene srpske stvaraoce, pisce, pjesnike, naučnike, politikologe i najraznovrsnije intelektualce. Dakle, sama ta raznovrsnost časopisa i fleksibilnost kakvu recimo časopis imaju za razliku od književnih djela i dopušta da se oblikuje takav prostor koji može da ima i tu širu društvenu funkciju, jer eto izgleda da su i ovi najsavremeniji časopisi podijelili sudbinu same književnosti koja je u mnogome izgubila svoju društvenu funkciju. Prelistavajući prethodne brojeve uočio sam da su se tu objavljivali radovi naših već provjerenih stvaravaca, pa evo ilustracije radi, pomenut ću samo neka imena: Vladeta Jerotić, Svetlana Velma Janković, Milo Lombar, Milovan Danović, Ivan Negrišorac, naša uvažena profesorica Jelica Stojanović. Istovremeno, što je još jedna bitna koordinata u profilisanju ovog časopisa, jeste i to što u njemu nalaze prostor i posticaj za dalje radi oni najmlađi stvaraoci, dakle stvaraoci koji tek stasavaju. I četvrta značajna karakteristika je ovog dijela što nam on omogućava da imamo uvid u naše stvaraoce u dijaspori, dakle naše stvaraoce sa svih meridijana. Najzad, kao posebno značajno, istakao bih i to što ovaj časopis možemo čitati u elektronskom izdanju, budući da ima i svoj web sajt. Dakle, eto načina da se okupljamo ne samo posredstvom društvenih mreža, to jest eto i kulturnog prostora, pa makar bio elektronski, preko kojeg se možemo boriti kreacijom protiv zla. Bih sad stao, nastojit ću kasnije da bih dao prostora pjesnikinji Milici Bakrač danas. Obraduje se nekoliko pjesama.
Dobro večer. Ja želim da se zahvalim najiskrenije gospodinu Baturanu, koji je napravio izbor iz moje knjige Azbučnik, koja je posvećena odbrani imena srpskog jezika u Crnoj Gori, i u ovom zbilja prestižnom časopisu objavio mojih 5 soneta, to je bio neki broj od ranije, 11-12. Pa ću vam sada pročitati, pošto je poezija iz Azbučnika već bezbroj puta kazivana ovdje u Nikšiću, ipak nekoliko svojih soneta. Carica Milica. Zbog silne snage što ne klonuti duša, anđeo gospodnji da ti možda javi, carice draga, da te majka sluša, a ti poješ dužna Lazarevoj glavi. Reči mile, setne, te ptice ranjene, istinu i čemer da udova osta, crni strah dok pamtiš Lazareve zene u zemlji što sniju, a ta zemlja posta mučeničke krvi večno svetilište i večna golema kolevka i raka Lazarevu sablju pokolenje ište i iskru jednu iz sveopšteg mraka. Carice, dok tebi pišem ova slova, ubogi nam Srbi kreću sa Kosova. Vukov zapis. Az, buki, vjedi, glagolj, zapisa ruka, dok plač i kolevku neko stvori. Neko ko othrani i okrepi vuka, da rukom beleži, ustima govori. Pa posla zapis povernome slugi, da ga sačuva i gospodaru preda, i reče, za to pismo nije niko drugi do verni Srbi svetosavskog reda. Dok vredni sluga duge pređe staze, da sačuva prošlo za buduće vreme, ne dade zapis silnima da zgaze, on darova rodu dragoceno breme, da se po njemu uvek prepoznamo i od nevernih da ga sačuvamo. Još jedan sonet. Đorđevo koplje. Đorđevo koplje, da mi nosiš, sine, od materinskog straha oko mi ne spava, rodih te da rasteš, a ne da te vine, Đorđije potomče, aš da ja troglava. I nokosne ona i nejake vreba, ja ti vranca ipak hranim lakoskoka, evanđelje pamti, sedi se da treba vraga snažnom rukom gađat iz doskoka. Ovo ti kazujem pred svećom voštanom, kandilo dok pališ suzu pustit neću, ova duša mi je s neprebolnom ranom, pa umjesto sine da ti pojem sreću, ljubav i veru, ja ti u tvom kraju evo koplje pružam da čekaš aš daju. Hvala.
zahvaljuje Milici, ona reći da je za sad ona jedan od rijetkih autora iz Crne Gore koji je objavio svoje radove u ovom značajnom časopisu. Pored nje tu su još objavljivali Momir Vojvodić, Nikola Malović i Olivera Roklesić. Ja se nadam, gotovo sam ubijeđen zapravo da će nakon ove promocije kao i promocije sutra večer u knjižari stvari se znatno promijeniti i da ćemo mi ostvariti jednu čvrstu i trajnu saradnju, tako da će i moji u svakom narednom broju moći čitati srpske stvaraoce iz Crne Gore u ovom časopisu. Smatrao sam da je prikladno da prije nego što najavim i gospodina Maturana da nam kaže kao najpozvaniji o svim dosadašnjim uspjesima i budućim planovima, ali bogme i o dosadašnjim poteškoćama, nekoliko biografskih napomena. Dr. Radomir Maturan rođen je u Srpskoj Bivi Babići 1948. godine. Osnovnu školu je završio u Nikšiću, a učiteljsku školu u Sarajevu gdje je diplomirao na filozofskom fakultetu. Magistrirao je na romanima Borislava Pekića, a doktorirao na književnom djelu Vlatka Petrovića na Beogradskom univerzitetu. Naučni je saradnik Univerziteta Toronto i Univerziteta Beograd. Član je Udruženja književnika Srbije i Republike Srpske, bio je član Pena Kanade, pa se članio kada nijednim aktom nijesu reagovali kada je NATO bombardovao TV Srbiju i ubio 40 zaposlenih ljudi u ovoj srpskoj nacionalnoj državnoj televiziji. Učestvovao je na više naučnih skupova, objavljivao je u svim značajnim časopisima Srbije i Jugoslavije. Prije odlaska u Kanadu živio je u Tuševcu, sada živi u Torontu i bavi se naučnim, književnim i nastavnim radom. Urednik je časopisa za književnost i kulturu Ljudi govore u izlozi na srpskom jeziku Torontu. Njegov materijalni jezik je srpski, a govori i piše engleski, služi se ruskim i francuskim jezikom. Autor je priređivač više knjiga, Mladi pisci bratskih gradova, Niti nade, Pitomusa, romani Borislava Pekića, Otkrovanje Rastka Petrovića, Samovijest i postojanje i prisnost, Zagrezi u dlan, poeta Rastko Petrović, Kazivanje u Srbici od Rastka do Rastka, antologije ljudskog metafizičkog pjesmišla. Ja sam ovu biografiju preuzeo sa sajta Riznica Srpska, nadam se da je ona i nešto što može biti odgovarajuća. Sva, gospodine Maturan, izvolite.
I ono što je zaista najlepše, što sam doživeo u 12 gradova srpskih zemalja, nažalost još uvek u množini, to je, dolazim u tih 12 gradova, ovo je 11 i sutreću 12, i svuda nalazim saradnike koje ne poznajem. I znam ih, došao sam u komunikaciju sa njima preko njihovog dela. I to je zaista najčistije i najčestitije poznanstvo. Evo, večeras mi se javila koleginica Jelica Stojanović. Mi imamo verovatno jedinstvenu rubriku, nisam video da imaju drugi u takvom smislu, jezik i pismo. Obavezno i pismo. A koleginica Jelica je dala intervju, to je zaista intervju koje može dati samo intelektualno i ljudski, prvo ljudski pa onda intelektualno pošten čovjek. Ono sve što mi znamo, ono što su znali naši očevi, naši dedovi, majke, bake, evo, došlo je dotle da tom nesretnom narodu, posrnulom narodu, ne mogu da objasne ni retki profesori sa katedri srpskog jezika i srpskog pisma. Meni je žao što Milica nemamo ni broj, ni ja, ni ona u kome je ona to objavila. Ja sam to dobio ne ni posredstvom Milice, nego posredstvom Jelice, nego posredstvom ove Biljane Živković novine. Pa da onda, eto, nastavim. Baš kao te rubrike da počnem, jezik i pismo. Reću vam samo jednu činjenicu, da je srpski, a možemo reći jedini, mada smo imali dva cara, ali onaj drugi nismo dozvolili da se ispolim i da poraste. Lako mi na vlast. Dušan Nemanjić je jedan od četiri imperatora koji su pisali statut države na svom jeziku. Ima puno careva imperatora koji su pisali statut svoje države, ali su ga pisali najčešće na latinskom. Dušan ga je pisao na srpskom jeziku i srpskom pismu. Eto, potomci njegovi u 21. veku se odriču tog jezika i tog pisma, naročito tog pisma. A srce mi pela, no prolazim kroz srpske gradove i susrećem takve saradnike, ljude i u publici koji ne daju to svoje. Ali ono što me najviše čini sretnim, da ne kažem i tragičnim ponekad, jeste kad ne vidi ni u Novom Sadu, ni u Beogradu, ni u Kruševcu, ni u Čačku, najviše u Čačku vidim, u Čačku sam video dosta natpisa srpskim pismom, u Banja Luci, nažalost, kad je nekad bilo puno, kad se stvarala ta jedina neka srpska, srpskog blaga u tom mesečnom građanskom ratu, sve manje srpskog pisma, ovdje ovo malo što sam video, nisam mnogo video. Ja sam jedan, to otvorno, jedan od ratnika za srpski jezik i srpsko pismo, ratnika perom, polemišem stalno sa ljudima koji ne znaju i kažu, pa i latinica je naše pismo. To je neistina. Latinica je nametnuta. Srbi na zapadnoj strani od Rime su naterani da promene pismo. Po cenu života, po cenu da im prežive deca, da ne umru od glavi. Uzmite samo istoriju pravoslavne Dalmacije, episkopa Milaša. Nisam sreo mnogo Srba da su je pročitali i onda ćete vidjeti koliko su nesretni prvopunijačeni, pa onda pokatoličani Srbi bili maj u rukama Vatikana. I koliko je ucene i prednje da se to uzme pismo. A navešću vam samo jedan dokument, vi ga možete svi pročitati. Ja sam ga prošao prvi put iz pera u knjizi Kultura, umetnost i zlo, Predraga Dragića Kijuka. A to ćete naći u arhivu Bosne i Hercegovine u vreme kada su srpski prvaci na čelu sa mitropolitom Rajačić, kasnije i patrijar, i našim generalima austrijske vojske, kakav je bio Petar Radović, ogroman broj uglednih Srba koji su služili u Austro-Ugarskoj i za Austro-Ugarskoj, ali svoju svest nisu menjali po diktatu ni Beča, ni Berlina. A danas prvi čovjek popularan u Srbiji kao spasitelj, samo obratite pažnju, posle Markelini diktata šta treba Srbi da menjaju, on ponavlja, ja sam ga tri puta čuo za ovaj mjesec dana ako sam u Srbiji, a ona je stavila na prvo mjesto da Srbi moraju menjati svijest. U tom dokumentu, to je zapisnik sa skupštine, kako ga oni zovu, sabora, zemaljskog sabora za Bosnu i Hercegovinu, naterali su Rajačić i ovi drugi ugledni Srbi u Bečkom parlamentu da se u školama uvede i uče deca na srpskom jeziku. Nisu dozvolili na srpskom, ali pod pritiskom su pristali da se uče na narodnom jeziku. Samo da ne bude na srpskom. A drugog nije bilo kojim su govorili svi južni Sloveni nego srpski. E, sada je pritisak u tom saboru zemaljske skupštine, zemaljske Bosne i Hercegovine, da bude narodni jezik i latinično pismo. A ona igra oko Vuka i Ljudevita, to isto neistina, odnosno poluistina. Oni su čekali 4 nedelje, bio je dogovor samo 1 nedelju. I usmeno je dogovoreno da bude srpski jezik, srpsko jedino pismo, ćirilično pismo. E, dajte nam 1 nedelju da to malo, to je učeni biskup Štrosman tražio, pa ih onda nema 1 nedelju, nema 2, nema 3. Tek 4. se pojave sa Vukom i velikim i malim i hromim i stabilnim koji je pristao. I onda je to i srpsko pismo, a ono nije srpsko. I patite šta su uradili, da ne povede. Najviše se buni na tom saboru Don Dujo Grupković, profesor srpske gimnazije, profesor srpskog jezika u gimnaziji u Dubrovniku. A predsjednik klubova 9 stranki, koliko je imala zemaljska ta skupština Bosne i Hercegovine, a on je bio predsjednik srpske stranke iz Dubrovnika, a frata. I on se puni neće nikad. Onda Josip Frank, osnivač ove stranke prava, ili kako je mi zovemo ustaške stranke, i tu kad sad bi greše, kaže Starčević je osnovan. Nije nego Josip Frank. I oni pozove da ih ubeje sve predsjednike klubova i saopštava im sljedeći. To je tajna Bečkog dvora, i ukoliko neko od vas to tajnu otkrije, znate kako će proći. Austro-Ugarska, a policija, žandarmerija je poznata kao vrlo uspješna. I onda im je rekao da je to dogovor cesara i papa. A Don Dujo se nasmejao i rekao, ha ha, Franu, to znači da cesar i papa projakuju na latinici kao na magarecu kroz Bosnu. A on kaže da se uzme latinica, to je tajna, da se što dublje prodre u Srbiju i Bugarsku. A već su tada imali, odavno su imali od 15. veka su imali odvojene konkordate, jedan za učenje biskupa, jedan za Srbiju, drugi za Bugarsku. S jedinim ciljem pokatoličavanja, odnosno da se širi prostor nad zemljama i dušama pravoslavni ljudi. Eto, izvinite što sam tu oduljio, a to mi je sad palo na pamet kad sam sreo Jelicu, koja je zaista dala intervju kome joj se mogu diviti svi profesori srpskog jezika, lingvistike i svih lingvističkih predmeta. To je jedan ljudski i intelektualno pošten intervju, koji mene za plen nije bilo dileme. To je tada išlo samo taj intervju u celoj rubrici. A šta dalje da kažem? Dalje, časopis Ljudi govore je časopis za književnost i kulturu. Motiv da pokrenem taj časopis poneo sam iz Srbije. Jer su mi se smučili časopisi kojima sam i sam objavljivao i bio radovao se kad je objave, ali sam znao da te časopise narod ne čita, samo ih čitamo mi pisci, a uređuju ih poluvekovni urednici. to po glavnom principu ja tebi ti meni. Od tada sam se odlučio, ako ikada budem mogao osnovati časopis, koje neću birati po prijateljstvu, po karijeri, nego po delu. I zamolio sam ljude čije sam delo znao i cenio. To su bili ljudi totalno nepoznati, nepoznati u srpskoj kulturi, kakav je profesor Nebojša Radić, a iz Beograda, ali koji je davno otišao i radio kao utovarivač riba na Novom Zelandu, posle snivač radio stanice srpske, radio čast na Novom Zelandu, i onda je jednim konkursom krajnje pošteni došao za profesora italijanskog jezika, što je završio italijanski, a na Cambridgeu, i postao direktor stranih jezika na Cambridgeu. Ja sam mu pročitao jednu priču, tada sam mislio da je to priča, i odmah se oduševio i tražio mi da mi pošalje priču. On mi poslao drugu, i posle sam saznao da su odlomci iz romana o bubnjarima i golmanima. Vidite koliko ironije u tom naslovu, jer su bubnjari i golmani uvijek najbeznačajniji u tim sastavima, fudbalskim ili orkestrom. Drugi je bio koga ni dana, nisam ga znao. I kad ga vidio nisam, da ga nisam poslao, kad mu je taj roman izašao, pozvao, da, mi smo objavili 4 odlomka iz tog romana, pozvao sam ga da mu promovišemo roman u Torontu. A drugi je bio Željko Prodanović iz Bratunca, koji je završio svjetsku književnost u Beogradu. Piše sjajne priče i pesme. Najznačajnija knjiga koja je objavljena na engleskom jeziku sam ih pročitao, posle je objavljena na srpskom, Feničanski motivi. Njega još ne znam, a ovo je 6. godina od časopis izlazi. I on meni piše i šalje mi prilog, on bira poezije. On je odabrao Milićine pesme, svakako da sam ih ja prosledio, ali on je odlučio. I on kaže, stani moj, ovo ti je odlično. Bosanac pravi, ovaj, iz istočne Bosne. I tako i treći je Predrag Dragić Kijuk, jedini moj prijatelj koga još oplakujem. To je živa enciklopedija, bio živa enciklopedija, jedini od između Srba koji je ušao u najozbiljniju izbor, kako se to zove, slobodni intelektualac koji vrši jedan londonski institut, i među sto je naš Peđa. A Peđa nije mogao imati posao ni kod Slobodana Miloševića, ni kod Đinđića, ni kod Tadića, ni kod Tome, bez ga nije ni doživio, umro je. U 57. godini. Ne, 65. godini. To je čovjek koga, kako sam ga znao pre 40 godina, takav je ostao do kraja. To je čovjek koga niste mogli častiti. A kad dolazim u Beograd, čekaju me moje kolege koji su da svi profesori, dekani, čekaju me Mažestiku, a niko da se seti da kaže pa dođi na aerodrom da te pokupim. A Peđa me čekao u svojoj kući sa svojom Draganom, sa domaćinskom trpezom. I četvrti sam ja, kriv za sve. I onda smo malo zakovrnuli te rubrike, baš zakovrnuli, pa ćete vidjeti tamo rubriku, pored ovih klasičnih rubrika, poezija, proza, esej, kritika, pozorište i film, imate rubriku, sad je menjamo, čas je prečutana istorija, sad je krivotvorena istorija. I kad sam kod te u sad ovom posljednjem broju naćete odgovor doktora filozofije Vladimira Umelića, koji živi Frankfurtu, koji je odgovorio ovim profesorima koji su u ja mislim da je u Berlinu doktorirao jedan mladi Nemac na tezi da Jasenovca nije postojalo, da su to već srpska i komunistička propaganda. To su potpisali najmanje tri prostoje, ne znam, možda je bilo i pet. I onda se mi kunemo u poštenje, preciznost, intelektualnost, etiku evropskih univerziteta i profesora. Naš Umelić mi odgovorio čestito, sad sam objavio na srpskom, u idućem broju će biti na engleskom. Imamo iz istorije još jednu rubriku trenutak istorije. Imamo, rekao sam, jezički pismo. Imamo jednu meni dragu rubriku oni koji dolaze. Jer znam ako ni sobstvenoj deci ne damo dok mi, izvinite na grubom izrazu, dok se ne usmrtimo za katedrama i u foteljama uredničkim i onda se čudimo što nam narod ne čini. Ja samo merkam dan, mjesec ili godinu da nađem mladog čovjeka, ali sve činim da im ostavim časopis u zdravom stanju. Pokušavam da stvorim fond i da nađem mladog čovjeka i da to uređujem mjesto mene. Vodio sam 10 godina privatnu školu, svoju školu srpskog jezika i dao sam je kad sam pokrenuo časopis pre 5 godina, 5 i pol, Dragoslavu Bogićeviću i Šapcu. Tako ću raditi svojim učenjem, svojim časopisom. I da vas ne bih zamarao tim rubrikama, znači nastojimo da bude časopis dinamičan, da ne bude upaučen, znači nastojimo da ga čitaju ljudi i kao vidite, da sam uzeo sve književnike srpske iz Toronta, davno bi djavo poneo ovaj čas. Odmah bi se posvađali i napravili 2 koji ne valja ni 1 ili 3. A ovako sam uzeo ljude sa različitim kontinenta i nikad se još nismo ružne reći jedno drugom rekli. Tako isto sa čitalcima. Naši su čitalci iz celo sveta. Najviše ih je iz Kanade, iz Sjedinjenih Američkih Država, ima ih 7 iz Engleske, 3 iz Francuske, 4-5 iz Nemačke, bio jedan Danilović pa odustala, ne znam, ne javlja se neka osvrta Danilović. A iz Beča, iz Rusije, u svim tim gradovima imamo svoje stalne saradnike. Sad je 29. će biti promocija časopisa u Moskvi. Ja sam se ipak opredelio da ja hodočastim srpskim gradovima i zemljama, a naš saradnik koji živi u Moskvi, a Božidar Mitrović, on će promovisati u Kremlju nekoj dvorani naš časopis Ljudi govor. Moram ovdje još reći da mi nije pravo da mi bode oko, ako ne i srce, kad vam kažem da iz Srbije imamo samo jednog pretplatnika, to je neurolog, psihijatar, i Crne Gore nema nijedno. Imam saradnike i to su došli ovako. Iz Republike Srpske nema nijednog pretplatnika, a došli su ovako kao što je Milica Jelica, i one ili neko njihov je poslao njihove radove i naši urednici rubrika su odabrali nas. A četvorica, nikad ne pustimo ni jedan tekst u kome se trojica ne slože. I zato taj časopis pisao je Berdanov, profesor iz Sombora, Stojan Berber, pisao je Milan Medić i pisao je Kiluk. Što nam je kompliment, neprijatno mi je da to ja kažem, a oni što objavi, da se kaže, dešava da bljeskom se pojavi neka knjiga ili neki čas, a onda svaki sljedeći broj slabiji. Kaže, ovo se prvi put dešava da svaki broj, prvi se pojavio sa bljeskom, zaista je bio veliko iznenađenje u Beogradu i dobro je bilo, napali su me odmah. Prvog dana su objavili celu stranicu, sve superlativ. A sutradan kad su pročitali, napisali su još jedan poligon za pamflete. Napisao je Bogunović, isti onaj koji je jučer pisao ovaj slavospev, sutradan kad mu je došlo iz komiteta, on je drvo i kamenje na časopis i preneo mišljenje Radmile Lazić, koju ja nikad ne bih objavio zbog njene neetičnosti i što ne mislim da je to Branka Pesnikinja kako je ovi žuti predstavljaju, i Vasa Pavković napali. Hvala je, mnogo su nam pomogli. Jer da oni to nisu uradili, ne bi sve čuo za taj časopis i proverio da oni ne govore istinu. Nego da oni su, komitet ih je naručio. Mi smo nadali da imali jedan komitet, sad imamo 15 komitet. Još evo da pomenem i te naša načela od kojih ne odustajemo ni iz kog razloga. Ta načela su estetsko, etičko i duhovno jedinstvo. Estetsko zato što je to časopis za umjetnost i kulturu. Etičko zato što duboko znamo da nema etičnosti, nema ni estetičnosti. A duhovno jedinstvo, ako malo začeprkate po srpskoj istoriji, ali i po francuskoj, i po engleskoj, vidjet ćete tamo gdje nije bilo duhovnog jedinstva, nije bilo ni naroda, ni države. Srbi su tu najtragičniji primjer. Oni su u svojoj istoriji imali samo jedno duhovno jedinstvo. I drugi put zakorači, samo napravili istoriju. Prvi put je to bilo za vreme malog župana, iako se zvao veliki župan Stevan Nemanja, i najmlađeg sina, ali velikog duhovnika, pisca i učitelja Raska Nemanjića, odnosno Svetog Save. I ta, posle njih je srpska država rasla od te male županije do najvećeg evropskog i balkanskog carstva. 10 godina. Drugi put je bilo kad je ustani ilegalac Petar Mrkonjić Karađorđević došao na čelo Srbije i ja tu ne moram nikoga da ubeđujem. Srbija je cvetala, srpska kultura je cvetala. Prvi i posljednji put srpska kultura je bila rame uz rame sa Nemačkom, Engleskom, Francuskom i darovala svijetu dva književna pravca koje su pripadili i Francuzi i Nemci. To je sumatrizam i zenitizam. Ali onda su došli balkanski ratovi, onda je došla nadnacija, prvi svjetski rat, nadnacija, jugoslovenstvo, gdje se Srbi pokrili, baš kao i danas, da se samo porekli. Da postanu što bolji jugosloveni. Tako nastojimo da tu misiju duhovnog jedinstva sprovodimo. To nikako ne znači jedno umlja. Ako smo mi objavili Radmilo Lazić i Kijuka u istom broju, mi hoćemo sve Srbe koji stvaraju, koji imaju ideje, ali hoćemo i da kažemo na primjeru svoje kulture, svog jezika, svoje književnosti, da nigde u svijetu nismo našli na kulturni model samoubistva. Nikada ni Francuzi, ni Nemci, ni nijedan narod nije izabrao samoubistvo kao model, obrazac ideja naprijed. Nego su svi uzeli samobitnost svog jezika, svog pisma, svoje kulture, svoje književnosti, svoje umjetnosti uz poštovanje ostalih kultura. Tako mi radimo, mi nismo plakat nacionalisti, to preziremo, ali jesmo stvaraoci srpski nacionalisti, koliko je to svaki engleski pisac, svaki indijski pisac, evo u ovom broju mi u svakom broju objavljujemo jednu rubriku iz strane književnosti. Svakako prvo smo objavili iz nama najsrodnih slovenske književnosti, ruske pa poljske, pa smo objavili iz kanadske, pa sad smo objavili iz indijske, pa ćemo objaviti iz Hrvatske, nemamo mi tih predrasuda. Ali nećemo nikada poreći sebe, nego ćemo svoje ceniti, poštovati i braniti. Hvala vam, pomozite. Najveća vaša pomoć će biti, evo to ću sad reći, da, pošto ste čuli da nas, iza nas ne stoji niko, osim naši čitaoci, naši pretplatnici. Najbolja pomoć, ja znam, da građani u Crnoj Gori, u Srbiji, u Republici Srpskoj, ne mogu se preplatiti na ovaj čas. Jer taj časopis samo poštarina košta 40 ovih kanadskih dolara da se pošalje jedan primjer. Jer nemamo pretplatnika svakog mjeseca 300, ne imamo, bilo bi jeftinije. Ali pošto nemamo, prelazi 500 grama, mi platimo 40 dolara, samo poštenje. E, ali ne mogu prihvatiti drugačije nego kao nemam i kao odnemagam. Ako svaki grad ne pretplati svoju biblioteku, pa da baš šalje, a ja, evo vam dajem reč, svaki broj ću da šalje, ali samo platite poštarinu za biblioteku. Skupite za poštarinu. I da imamo iz Mišića, Banja Luke, jer mi pišemo u našem između engleskog i srpskog dela, mi pišemo naše pretplate, naše zadužbinare, zadužbinare. Jeste prvo biti zadužbinar u crkvi i na ćupu, ali kao drugo jeste zadužbinarstvo i u knjizi. I mi imamo takve ljude, inače ne bi mogli bez njih. Štampanje ovog broja u Kanadi košta 6.500. On je u koloru, u svakom broju štampamo 15 rubrika, 15 reprodukcija u punom koloru i celu rubriku umetnu. Ovoga puta, to je zanimljivo da vam kažem, a otišao sam na jednu izložbu u centru Toronta i video sam Lili Otašević. Znao sam da je Srpkinja, ali možda se porekla. Možda se i ona samo porekla, rekao pa. Ali odem da vidim, to što je izložila nije mi se svidjela. A onda sam u razgovoru sa njom, ona mene pita, a jeste li vidjeli moju skulpturu na trgu Jan Degenkin? Ja kao kroz malo. Jesam. A kad ste vidjeli? Ne znam. I onda sam posle te izložbe otišao tamo i vidio da je to gde ja pijem kafu. Sa mojim prijateljima, kako imam sastanak, sa pisima, ovo ja tu pijem kafu, a to je jedan, oni kažu, kod, ja, to je dvorište, između dva ogromna nebodera, i tamo je naša Lila Otašević, porekom od Bijelog polja, uradila Mobius u medicinskom čeliku, ono je na Rđevićem čeliku, a 4 klupe sa 3 sedišta i 10 fotelja i fontanu i 4 breze u 4 saksije, koje saksije su veće od mene. I ja tamo imam najlepši mir, to je pakao ta raslica. Prva je Blue Young, najprometnija raslica i centra Toronta, a druga paralelna sa njom je Young Everton. Ja nisam znao da je to Lilja, ali sam znao ko mi kaže Mobius. I onda sam je pozvao i ona došla i popili smo kafu i onda sam se odlučio da pišem priču o tkanje metalom i ciglom o Lili Otašević iz Obrenovca. Njen je otac železničar iz Bijelog polja i sudar službovao i zaustavio se u Obrenovcu. I ona je u udruženju književnika, ona je sa mnom predstavljala ovaj čas. Eto, molim vas, potrudite se kako znate i umete da časopis dolazi u biblioteku grada Nikšića. Ja znam da nije lako, ovaj Ugrišić je izbacio, ja sam mu poklonio kad sam bio 2000...
Ako ne spustite, duže u tamo.
Onda ga držite u prosveti srpskoj, držite ga u parohijskom domu. Jer, žao mi je da ne bude tu. Ne bude, mi imamo, pasite, mi ima, na naš časopis se preplatila Cambridge, biblioteka Cambridge-a, kongresna biblioteka, biblioteka univerzitetska Toronto, Reference Library Toronto, Edmontona, pa nek bude i biblioteka eparhije Nikšićko-Budijske. To tako je sve, odnosno možda i bolje. Jer bar je s ljubavi će biti primjer tam času. Izvinite što sam oduljio.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo slušali ste kako je u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u petak 18. oktobra 2013. godine predstavljen časopis za književnost i kulturu Ljudi govore.
Ogledalo.